Sayın dinleyenler, Türkiye'deki parlament seçicileriyle bağlı başka bir programda Ankara'da yaşayan Erdebilli faal Avşar Abbasi ile seçicilerde etnik azlıkların uğrunu değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca ben Avşar Bey'den Türkiye toplumunun mövqeyinden əlavə diğer grupları cümleden Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Respublikası vatandaşları veya İran Azerbaycan'dan olan Türklerin tepkileri hakkında soracağım. Elbette bu tepkiler belki öyle orada yaşayan, İran Azerbaycan'ında yaşayan, Azerbaycan Respublikası'nda yaşayanlar tarafından da Türkiye meselelerini izleyenlerin tarafından da var. Ama her halde Türkiye'de yaşayanların tepkilerini değerlendirmek ve daha belki rahattır, hususiyle Avşar Bey'e. Avşar Bey, mümkünse siz özünüz de bir bu seçimin nəticələrinə ümumi baxışınızı, bir genel değerlendirmenizi eşidənlərimizlə paylaşasınız. Ondan sonra biz elə o əsas mövzuya geçək.
Türkiyədəki olan son seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelə irtibatda mən elə düşünürəm ki, bu seçimdə nə qədər də HDP'nin başarı olduğu belli bir çevre tarafından çok öne çıkarsa da, bence bu seçimin tek galibi Türkiye'deki demokrasidir. Çünkü bu seçimlerde çok temiz, şeffaf ve demokratik bir zeminde seçim oldu. Çoxunluğu kapsayan, çeşitliliği mənimsəyən ve fitrətçilərini pluralizmi itiren, azınlık haklarını ihtiva eden bir zemin olmuştur. Bu seçimde kimin başarılı olup olmadığından ziyade demokrasi sevinmiştir. Farklı teyflerin siyaset meydanlarda iradelerin seslendirmeleri ve göstermelerini şahit olmuştuk. Herkes öz iradesini seçim sonuçlarında tecelli taptığını görebildiği için %84 katılım olmuştu. Yani demokrasinin kök salması ve medeni bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir bu seçim.
Aydındır. Elə HDP'nin bu uğuruna siz necə baxarsınız, bir neçə cümlədə?
Erdoğan son zamanlarda toplumdan 400 dənə millet vəkili istəmişdi. Ama demokrasinin gereği 400 millet vəkili kazana bilmədiyindən sonra yenə də demokrasiya baş ayaraq çıxıb milletimizin təqdiri hər şeydən üstündür demişdir. Yani yenə də burada demokrasi çok parlayıcı bir şəkildə görünməkdədir.
Avşar Bey, əslində Türkiye'de seçimin kazananı her halde deyirlər mutlak kazananı, çünkü o səslərini çok artırdı Xalqların Demokratik Partiyasıdır. Ama eyni zamanda Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da bu seçicilerin kazananlarından biridir. Ve hatta bazı tahlillere göre Cumhuriyet Xalq Partiyası, belki onun siyaseti çoxları deyirlər bunun istiqamətindəydi ki, hələlik Adalet iktidardakı Adalet ve Qalxınma Partiyasını hakimiyyətdən yendirsin ve əksəriyyətdən salsın ve ona göre hatta səslərin bu biri partiyalara getməsinə de çok əngəl olmak istemedi ve buna göre elə Cumhuriyet Xalq Partiyasını da bir çeşit seçimlerin seçicilerin kazananı kimi değerlendirenler var ki, o da sizin elə buradaki söhbətlərinizdə ki dediniz, bu sadece bir partiyanın kazanması kimi bakmıram dediniz. Ama yine de her halde Xalqların Demokratik Partiyasının kazanması biraz farklı bir olay kimi oldu. Ona göre isterdim ona göre bir değerlendirmenizi de söyleyesiniz. Ondan sonra ben onların bu uğurunun nece karşılandığını isterdim danışaq.
Türkiye'de Halkların Demokrat Partiyası'nın kazancını, başarısını bence Türk toplumunun Erdoğan'a başta olmak üzere AKP'ye olan öfkesi ve əsəbiyyətindən dolayıdır. Ve HDP bunu bu Türk toplumuna borçlu olduğunu düşünürüm. HDP bu borcu çok yaxşı bilir ve özü de bir çox yerlerde bu oyların, seslerin HDP'ye axımını bir emanet oy olarak görür ve halkın bu emanet oylarını yaxşı qoruyacağını defalarca deyibdi ve demektedir.
Avşar Bey, Türkiye'de bir çox milliyetçi gruplar, Milliyetçi Hərəkət Partiyasını da tənqid edirlər Və onu əslində, ya, misal üçün tənqid edirlər ki, Milliyyətçi Hərəkət Partisi qazandığını söyləyir, amma bir çox bölgədə Xalqların Demokratik Partiyasından geri qalıbdır və onun əslində sərt şəkildə də qarşı çıxmasını istəyirlər. Sərt şəkildə Xalqların Demokratik Partiyasına qarşı çıxışlar gözləyirlər Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından, amma nəzərə gələn belə bir şey olmadı və MHP tam əksinə hakim partiyaya qarşı, ya keçmiş hakim partiya və bugün o əksəriyyəti ələ gətirməyən partiyaya qarşı danışır. Siz MHP-nin mövqeyini necə görürsünüz?
Əli Zəbə, icazə verin, MHP-yə geçmədən öncə mən bu HDP haqqında bir şeylər sizə aktarım buradan. Bilirsiniz, Türkiyədə illər boyudur Türk ziyalıları və aydınları oturduqları hər yerdə, istər yazdıqları kitab olsun, istər məqalələri olsun, istər qazetələrdə çıxışları olsun və ya televizyonlarda çıxışları olsun, bunlar bütün əzilmiş haqları müdafiə etmişdilər. Bu haqlar sadəcə Kürdə aid deyil, Əlaviyə aid deyil, Türkə aid deyil, Sünni deyil. Yəni bunların əzilmişləri müdafiə etmələri çox ətraflıdır və çoxunluğu ihtiva edir. Dolayısıyla bunlar, bu Türk ziyalıları toplumu bir nevi HDP-nin bugünkü çıxışına hazır qılmışdılar. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, ziyalılar öz ziyalılıq və aydınlılıq görevlərini tamamilə yerinə gətirmişdilər. Ayrıca, toplumun bu HDP-nin bu başarısını necə qarşıladığı konuya gəldiyimizdə yenə, AKP Partisinin genel başkanı olan Bəşir Atalay son zamanlardakı bir deyişində dedi ki, HDP-ni biz yüksəltdik. Amma bunu necə yüksəltdik sorusuna gəlincə, diyor ki, 2005-dən başlayan və 2009-da daha çox üzə çıxan demokratik açılım, milli birlik, qardaşlıq projəsi və daha sonra çözüm və barış sürəci bütün bunları AK Partinin yaptıqlarını diyor və AK Partinin bir sabası və başarısı olduğunu söylür. Yəni, həm ziyalılar bir tərəfdən, həm də 2005-dən bu tərəfə günümüzə qədər hökumət, yəni AK Parti hökuməti toplumu kürtlərin artıq siyasət meydanlarında olmalarını və qan axmasının durmasına iqna etmişdilər. Təbii ki, bu durumda razı qalmayan qruplar da var ki, bunların başında MHP gəlməkdədir.
Aydındır. MHP-nin nəzərə gəlir ki, MHP seçicilərdən sonra çox sərt çıxışları olmadı keçmişdəki kimi. Doğrudur, o siyasətini dedi, onun siyasəti də son zamanlarda çözüm sürəci adlanan prosesə qarşı çıxır. Amma bunları bir seçki dönəmində də çox da HDP-yə qarşı sərt çıxışlar şəklində biz görmədik.
Doğrudur. Əlbəttə, bir çox yerlərdə MHP-nin sağlam duruşunu görə bilirik. Məsələn, bu gəzi parçalarında da ülkənin çox kaosa və istiqrarsızlığa sürükləməsinlər deyə çox bu gəzi parçalarını da dixalət etmədilər. Və bəzi bu çözüm projəsi ilə ilgili də bunların bir sıra etirazları mən şəxsən haqlı görürəm. Çünki çözüm sürəcində olan tərəflərdən birisi kürtlərdir. Bu kürt qrupları bir tərəfdən təhdid edir, digər tərəfdən müzakirə deyir. Bir tərəfdən barajı aşmasa Türkiyəni yaxıb yandırdıq deyirlər, digər tərəfdən də normallaşmadan danışırlar. Bir tərəfdən əllərində silah, digər tərəfdən barışdan danışırlar.
Yəni, siz Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının burada sərt çıxışlarla ortada olmamasını elə keçmişdə olan bənzər olaylara da bənzədirsiniz. Yəni, gəzi olayları dediyinizə görə deyirsiniz. Çünki bu xüsusilə də partiyanın genel başqanı Dövlət Baxçalının mövqe ilə də çox bağlıdır ki, o orada dediklərinə görə ülkücüləri küçələrdən yığışdırmaq, ülkücüləri çox o küçə qarşı durmalarına qatılmaqlarını əngəlləmək ki, bu bəzi başqa olaylarda da oldu. Misal olaraq universitetlərin birində bir Ülkə Ocaqları Başkanını öldürdülər o zaman.
Doğru.
O zaman da bunun qarşısını aldı. Yəni siz bunu elə o xəttin istiqamətində bir siyasətçi mi görürsünüz?
Doğrudur, əlbəttə Mehbənin biraz yəni etnik qruplara da sərt baxışı düşüncəsindəyəm mən. Yəni çox sərt əsnət olmayan bir parti görünməkdədir. Etnik qruplara heç bir haqq tanımır. Məsələn, çox sərt sözlərlə də bazen ortaya çıxırlar.
Amma Abşar bəy, bir çox qrupların, bir çox milliyyətçi qrupların da gözləntiləri MHP-dən budur ki, əslində buna işarə edirlər. Misal üçün teröristlər məclisə girdi şəklində MHP-dən çıxışlar gözləyən qruplar da var. MHP nəzərə gələn onların gözləntiləri kimi hərəkət etmədi.
Anlayamadım sorunuzu, Əliza bəy.
MHP-dən bəzi gözləntilər də var. Sərt şəkildə HDP-nin məclisə girməsinə qarşı çıxmasını istəyənlər, ya bunu gözləyənlər də var.
Təbii ki, onlar da vardı, amma dediyim kimi, biraz Devlet Bahçeli bu konuda biraz Türkiyənin istiqrarını düşünərək hərəkət etməyə daha çox çaba göstərir.
Bir də Abşar bəy, Azərbaycan Respublikasından olan vətəndaşlar, bu bəlkə xüsusilə misal üçün Azərbaycanla sınırı olan, Naxçıvan Muxtar Cumhuriyyəti ilə sınırı olan Iğdır məsələsi ilə bağlıdır ki, orada hər iki millət vəkilini Xalqların Demokratik Partiyası aldı. Bəlkə də başqa bir səbəbləri də ola bilər. Ya misal üçün bəzi erməni, etnik ermənilərin parlamentə girməsi ilə bəlkə bağlı da ola bilər. Bir onların təpkiləri, bir də elə İran-Azərbaycanından olan fəalların təpkiləri, bəlkə də fərqli təpkilər ortada olub. Amma nəzərə gəlir ki, onların da fərqli təpkiləri var və narahatdırlar seçimlərdə olan xüsusilə HDP ilə bağlı nəticəyə. Siz belə bir narahatçılığı hiss edirsinizmi? Yoxsa bu elə fərqli təpkilər var və bu da sadəcə bir qrupun fikridir?
Türkiyəli olmayan Azərbaycanlılar haqqında danışarsak, mən atifi və duygusal bağ dışında digər türklərin, yəni türkiyəli olmayan türklərin bu qədər aşdan istikasa olmalarını çox doğru görmürəm aslında. Yəni bu nə hüquqsal olaraq doğrudur, nə də ki demokrasi gərəyi bu müdaxilələr doğrudur. Təbii, hər kəsin içində bir təfəkkür vardır və bu təfəkkür doğrusunda düşüncələri vardır. Amma bu məsələni bu qədər çox sosial medyalarda çıxartmaları gərginliyə səbəb olur. Bildiyiniz kimi son zamanlarda da bu Türkiyədə olan kürdlər, həm də bəzi türklər də Azəri türklərinə biraz sosial medyada falan dişlama kimi bir tavırları olubdur. Hətta bazən çox ağır küfür və dəfonun kimi bir şeylər də deyirlər. Yəni nifrət və kin yaratmaqdan başqa bir faydası olmadığını düşünürəm mən. İşte Türkiye'de olan Azerilere geldiğimizde bunu biz HDP'nin kendi yani özünün olan siyasetine bağlayabiliriz. Modernizm akımıyla özellikle Türkiye ve İran gibi çok milletli ülkelerde hakimiyetler devlet millet esasını kurmak için tek renkli bir ülke yaratmaya çalıştılar. Yani bir bağda olan farklı tisekleri yok edip tek tiseyi beslemeye başladılar. Ona görə buna qarşı daha sonra postmodernizm axışı olaraq bir anlayış ortaya çıxdı və bu modernizm dönəmində bütün əzilmişlərin haqqını savunan bir axının ortaya çıxmasıyla istər qadın haqlarından tutun, bu LGBT, lezbiyen gay haqlarından tutun, gənclər, uşaqlar, farklı hüviyyətlər, demokrasi, bəşər hüququ və bunların hepsini bir araya gətirdinizdə yani modernizmin yasakladığı bütün hakları savunan bir akım ortaya çıktı. Dünyadaki bütün teşkilatlar da bu postmodernizm akımından faydalandılar ve bunda olan bütün avantajlı şeyleri özlerine çekmeye başladılar. HDP de bir sol teşkilatı olarak postmodernizmin bu bakışından faydalandı, öz nəsibini aldı və seçim kampaniyasında, təbliğatında bütün əzilmişlərin, eliminə olmuşlardan oluşan bir etiraf özünü təqdim etdi. Ona görə HDP-də hər rəngdən nümayəndə görmək mümkündür. Dediyiniz kimi, İğdırda məsələn HDP tərəfindən seçilən nümayəndənin biri Azəri Türk asıllı olan Kürnaz Türkelli xanımdır.
Abşar bəy, son sual olaraq burada da bir maraqlı xüsus var əslində, siz bu İğdır məsələsinə işarə elədiniz. HDP-də kimlik məsələsinə çox ciddi bir diqqət vardır və xüsusilə də sonradan gələn terminlər, xalq hətta onları qəbul etmişsə də HDP onlara qarşıdır. Misal üçün, Türkiyədə bir çox bölgələrdə, bəlkə bir çoxunda kürtlər danışdıqları dillərə kürmancı deyərlər, kürtcə deməzlər. Ya misal üçün, zaza toplumu, toplum özü özünə zaza deyər, sadəcə faallar, Zaza toplumunun faalları, o cümlədən misal üçün Səlahəddin Dəmirtaş elə HDP-nin eş genel başkanı Zaza toplumundandır. Onlar özlərinə Zaza deyər, amma bunlar siyasi olaraq o termləri qəbul etmirlər və onu bir ayrışdırma üçün ortaya qoyulduğunu deyirlər və bunların hamısına kürt deməkdən yanadılar. Yəni toplumun qəbul etdiyi term deyil. Bunları ayrıştırmaq üçün deyib və o kimliyi pəkişdirmək üçün onu işlədirlər. Amma İğdırda buna əməl etmirlər və hətta son zamanlarda orada bir bu Azərilik üzərində bir vurğuları da vardır və bu ki, hətta elə bu seçilən deyibdir ki, bizim dilimizə də qarşı bir orada asimilasiya var, halbuki hər halda o ilə eyni dildir. Burada siz bir ikili standart görürsünüz mü HDP tərəfində?
Əlbəttə ki, HDP-nin yəni sadəcə danışdığı kimi deyil, öz istədiyi siyasəti yürütməyə çalışır. Əlbəttə ki, bir çift standart vardır onların da etində. Bunu daha sonraki tutumları necə olacaq, o bəlli edəcək. Çünki HDP əgər Türkiyədə, Türkiyə genəlində bir parti olaraq qalmaq istərsə, bütün yani son seçimdəki kimi bütün haqları savunma kimi bir tavır göstərəcəksə Türkiyədə bir parti olaraq qalacaq, amma sadəcə kürtlük və ya bölgəsəl bir çaba ətərsində olsalar bunlar %7-6 barajı altında, yani barajın altında qalır və %7-6 oranda bir oya sahib olacaqlar.